Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti moguće odgovore na pitanja šta se to dogodilo na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, zašto predsjednik Srbije preporučuje referendum o Kosovu, zašto nema kazne za govor mržnje mitropolita Amfilohija koji LGBT populaciju izjednačava s prostitucijom, te zašto se iz godine u godinu smanjuju medijske slobode. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova nastavila je popodne raspravu o budžetu za 2015. nakon višečasovne pauze, jer su poslanici liste Srpska prepodne napustili sednicu zato što, kako su objasnili, za srpske sredine nije predviđeno ni 5% sredstava. Pripadnici MUP-a pretresuju prostorije internet portala Kliksbaz zbog objavljivanja tajnih snimaka premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović o navodne kupovini glasova za formiranje parlamentarne većine, opširniji u temi dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija malo po malo čini stvari koje će dovesti do de facto priznanja nezavisnosti Kosova, saopštila je njegova preslužba. Veći deo regiona u ponedjeljak je pod snežnim pokrivačem sa niskim temperaturama u snažni vetar. Obilne snežne padavine napravile su veliki mete širom Europe, koji je najteže pogodio Francuske Alpe, gdje je oko 15.000 ljudi ostalo zavejano.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava požara na trajektu nedaleko od obale Grčke porastao je na 7, pošto je italijanska obalska straža pronašla još 2 tela. Sa broda su ranije evakuisani svi preostali preživjeli putnici. Trajekt je plovio iz Patrosa na zapadu Grčke prema italijanskoj Ancone. Na njemu je bilo 478 putnika i više od 200 vozila. Požar je izbio u nedjelju jutro. U vodama iznad kojih je nestao avion kompanije Reiža danas su primećeni predmeti i naftne mrlje, za koje nije sigurno da su povezani s nestalim avionom u kome je bilo 162 putnika i članova posade, ali koje povećavaju sumnju da je avion završio na dnu mora. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je danas zakon kojim zemlja odustaje od nesvrstanog statusa, ali nagovestio da će biti raspisan referendum pre podnošenja zahtjeva za prijem u NATO.
Ja planujem reformovati krajinu.
Planiram da reformišem ovu zemlju tako da ispuni standarde Evropske unije i NATO pakta. Kada to učini, što je najverovatnije u okviru strategije do 2020. godine, ukrajinski narod će doneti odluku o članstvu u NATO paktu.
Što do članstva NATO.
Novruz Mamadov, zamjenik šefa ureda predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, žestoko je kritikovao stav ambasadora SAD-a pri OEBS-u Daniela Bauera da je zatvaranje biroa radija Slobodna Evropa, koji finansira američki kongres, ponašanje slabog onog ko se osjeća nesigurno i korumpiran je. Mamadov je optužio američko diplomatu da izgubi osjećaj mere, dodajući da bi bilo bolje da obrati pažnju u sopstvenoj zemlji. Kao primjer je naveo nedavni izveštaj Senata u kome se navodi da je CIA mučila osumnjičene za terorizam. Azerbejdžanske vlasti u nedjelju su privele 12 novinara u Baku radi ispitivanja 2 dana nakon što su državni tužioci pretresli i zatvorili ured. U Grčkoj će 25. januara biti održani prevremeni parlamentarni izbori, pošto poslanici nisu uspjeli da u trećem krugu glasanja izaberu novog šefa države, premijer Antonis Samaras.
Svi poslanici koji su glasali protiv izbora predsjednika države snose punu odgovornost za razvoj događaja koje grčki narod nije želeo. To što je parlament propustio da uradi, učinit će sada građani, da nas oslobode od neizvjesnosti i ponovo uspostave stabilnost u zemlji, da ostane na čvrstom kursu reformi i jednom za svagda izađe iz krize.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Kao što se i pretpostavljalo, novog hrvatskog predsjednika odlučit će drugi krug 11. januara iduće godine, i to između Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. Ovo su dvoje kandidata iz prvog kruga izašli s tijesnom, gotovo zanemarljivom razlikom. Valja međutim napomenuti da je na glasanje izašlo tek nešto više od 47% registrovanih birača, priredio Eni Zebić.
Po mnogim ocjenama, vjerojatno je glavni razlog što je razlika između njih dvoje svega 1,24%. Činjenica da je Josipović i na prošlim i na ovim izborima kandidat Socijaldemokratske partije, a velika većina građana misli da je aktualna vlada predvođena socijaldemokratima napravila malo ili nimalo protiv nezaposlenosti, a za izlazak iz krize. To je uostalom u izbornoj noći priznao i sam premijer Zoran Milanović.
Naravno da mu je u tome na neki način bila teret vlada, to je tako jasno.
Politički analitičar Nenad Zakošek o motivaciji glasača lijevog centra.
Glavni problem je bilo motivirati birače. Znači, kad imate ekonomski neuspješnu vladu i kad osim toga imate jednu mobilizaciju usto još paralelno na svjetonazorskim pitanjima, zapravo imate jedino eventualnu mogućnost da ti birači racionalno su motivirani da kažu pa idemo spriječiti veće zlo, idemo zbog toga izaći. Međutim, to je mnogo slabija motivacija od one koju su imali svi birači desnice da podrže svoju kandidatkinju da bi došlo do promjene.
16,5% protestnih glasova Ivanu Sinčiću, kandidatu nevladine udruge Živi zid, koja pokušava spriječiti deložacije nakon bankovnih ovrha i govori o lihvarskim kreditima, blokiranim računima i bankama koje tresu društvom, nije samo hrvatski, već i širi europski fenomen, od Bepa Grila nadalje. Sinčićevih 16,5% pokazuje da su nezadovoljnici političkim sustavom u cjelini dobili mjesto okupljanja i nisu više morali ostajati kući ili na listiću crtati paju patka, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
I ti su ljudi uzeli, kao što je točno rekao Sinčić, zapravo pobjedu Ivi Josipoviću. S druge strane, pokazala se superiornost stranačke organizacije HDZ-a, koja je na ovoj razini izlaznosti u stanju mobilizirati puno veći dio svojeg rezervara biračkoga nego bilo koja druga stranka.
Što se drugog kruga tiče, Puhovski kaže kako je važno jedino mogu li se SDP i druge stranke koje podupiru Josipovića dovoljno organizirati da povećaju izlaznost na svojoj strani. On podsjeća da je datum drugog kruga 11. siječnja, nedjelja, kada se 200,000 Hrvata vraća sa skijanja, od kojih je veći dio ipak potencijalno ili stvarno na Josipovićevoj strani.
Uspjeli se pojaviti moralna panika na ljevici, dakle strah od toga da HDZ preuzima sve, koja bi panika eventualno dodatno motivirala liberale, centar i ljevicu da se suprotstave nekoj vrsti Narodne fronte, plini HDZ-a, onda ima neku šansu Josipović. Ako sve bude kao do sada, onda je veoma vjerojatno tako da Kolinda Grabar-Kitarović ima veće šanse.
Politička analitičarka Jasmina Popović upravo na temama koje je Sinčić inicirao vidi kuda Josipović mora krenuti u borbi za pobjedu u drugom krugu.
U ova dva tjedna Ivo Josipović se mora okrenuti doista građanima, govoriti o njihovoj situaciji, o njihovom stvarnom životu, a ako treba odmaknuti se od vlade dodatno, iskoristiti ovo što je Milanović rekao, znamo da smo uteg, dakle pokušati napraviti nekakav zaokret u svojim porukama građanima. On do sad u stvari govoreći o ustavnim promjenama nije tangirao građane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Šta se to jučer dogodilo? Pitanje koje si u redovnoj kolumni za našu web stranicu postavlja Ine Šaškor. 3-4 faktora, nezavisno jedan od drugoga, spojili su se u jedinstveni trend, trend iznenađenja. A najprije, kaže Ines.
Dogodio se anonimus Ivan Sinčić, civilni aktivist, udžbenički primjer protestnog glasanja. Njemu su tek završna televizijska sučeljavanja otvorila nacionalnu arenu. Pogodio je metu, golemo socijalno nezadovoljstvo plus zasićenost cjelokupnom političkom kastom učinili su da se širom otvore vrata onome tko lupa po strankama, bankama, tajkunima, pravosuđu i više manje svim institucijama. Ne vjerujem da ga njegovi birači stvarno vide na Pantovčaku. Vjerojatno mu ne bi dali niti da im vodi obiteljski biznis, a kamoli državu. Ali protestno glasanje je uvijek poruka. Ona je ovaj put bila snažna. Gledajući zemljopisni raspored Sinčićevih glasača, oni se u značajnoj mjeri poklapaju s Josipovićevim. Sadašnji je predsjednik izgubio dio svojih birača na račun razbarušenog anarhista. Ključno pitanje drugog kruga za Josipovića stoga je može li barem dio tih glasova privući na svoju stranu.
Cijeli komentar Ine Šaškor možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na jednoj lokalnoj televiziji izjavio kako bi narod referendumom trebao odlučiti šta s Kosovom. Ako bi od njega tražili da potpiše nezavisnost, on bi dao ostavku. Ne treba, kaže, ukidati sve paralelne institucije na sjeveru Kosova, a buduća zajednica srpskih opština ne treba funkcionisati po kosovskim zakonima. S obzirom na činjenicu da sve navedeno već godinu i pol dana piše u briselskom sporazumu, Branka Trivić se pita zašto se srbijanski predsjednik ponaša kao da je to tek sada saznao.
I dok premijer Aleksandar Vučić ćuti, indirektno je predsjedniku Nikoliću odgovorio šef diplomatije Ivica Dačić, podsjećajući ga da su sve odluke u okviru briselskog procesa donošene i uz njegovu saglasnost.
Kada je reč o briselskom dijalogu, sve što je bilo doneto i prihvaćeno je bilo prihvaćeno uz saglasnost predsjednika Republike i premijera. Ranije, dok sam ja bio premijer i sada kada je Aleksandar Vučić premijer, znači nas trojica smo uvek imali zajednički stav kada je reč o Kosovu. I tako će biti i dalje. Mi pitanje Kosova moramo sagledavati ne samo u smislu samog Kosova, nego i cijele strukture odnosa koji međunarodna zajednica ima prema Srbiji. I zato je važno da imamo konstruktivan stav, da učestvujemo u tom procesu. Ako ne učestvujemo u procesu, mi smo na dnevnom redu.
Zašto je predsjednik Srbije najpre prihvatio rješenje iz briselskog sporazuma, a godinu i po dana kasnije ih odbacuje? Nikolić je, podsjeća sociološkinja Vesna Pešić, nevoljko pristao na briselski proces, dakle od samog početka njime nije bio oduševljen, a sada ga stopira jer je upravo sada na dnevnom redu završavanje ustrojstva kosovske države.
On drži u pogledu Kosova očigledno nekakav konzervativniji stav. A šta je baš Vučić, šta pravo kažem, ne znam. Mislim, on izlazi s tim. On bi volao da zadrži ovu podršku odande, ali naravno ne zna kako da se održi ako ne nastavite briselski proces i ako to ne prihvatite glavni uslov koji ono dan dediktiraju. Prvo tome, tačno da će on tu da gubi neku podršku spolja ako ovo krene da zateže. Tako da on za sada čuti, pa vidjet ćemo šta će da bude.
Vesna Pešić međutim ukazuje i na to da je proces srpske evrointegracije zapao u vidan disbalans.
Nekako mi se čini da taj disbalans u tome da Evropska unija ne pomaže ono što u stvari nas i prirodno može da kvalifikuje. Advokati štajkuju 3 mjeseca da će sudstvo uopšte ne radi. Ja ne vidim da su se oni nešto uzbudili mnogo oko toga. A zato nije ono 23 i 24 ono poglavlje. Hoću da kažem da ta podrška nekim procesima jedino je ostao sad ovaj kosovski proces. A gdje su ovi drugi koji su nama nekako i demokratskoj javnosti Srbije bili u stvari na neki način i najvažniji?
Pešićeva upozorava na opasnost da Srbija propadne zbog unutrašnjeg i spoljašnjeg opkoljavanja jednom jedinom temom.
Pravo da vam kaže, mene mnogo više ne zanima Kosovo. To je opet 1389. Pa je napusto sadali, koliko puta ćemo zbog to Kosovo da sadamo? Mi smo ponovo okupirani zbog Kosova. Koliko će sad da nas košta to? Onda ili odmah priznajte pa da skočimo na neku drugu granu. Nemojte više da nas zamajavate. Da li treba sad da priznamo ili onda? Stvarno je možda bolje da je ovdje pritisnu da priznamo, da sklonimo tu temu. Zato što mi propada smo sad zbog te teme. Znači, ništa da se dugo više ne traži. Samo to. Pa čekaj, pa mi ćemo uveđu u vremenu sa ovom diktaturom, sa ovim što se radi ovdje, totalno da propademo.
Sociolog Jovo Bakić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da su briselskim sporazumom šine već postavljene i da Tomislav Nikolić sada ne može da promeni kosovski kolosek. Upitan šta je Nikolićeva motivacija za reaktualizovanje pitanja Kosova, Bakić kaže da je to prvenstveno za unutrašnje političku upotrebu.
Tomislav Nikolić pokušava da reaktualizuje samoga sebe u srpskoj politici. I motivacija zato se može najpre potražiti u napadima tabloida na njega, tabloida koje kontroliše Aleksandar Vučić. Tako da na neki način ovo je pokušaj nekog kontranapada od strane Tomislava Nikolića. Problem je jedino u tome što se tim pokušajem reaktualizuje i pitanje Kosova koje je briselskim sporazumom uglavnom postavljeno na jedne šine i tim šinama će se dalje ići. On sada pokušava zapravo da promeni kolosek u trenutku kada je to potpuno nemoguće.
Koliko je opasno ovo sve što se sad dešava, očigledno između dveju grana izvršne vlasti?
Po mom sudu nije naročito opasno, zato što Tomislav Nikolić nije političar koji uživa naročiti ugled, nije čovjek koji ima moć. Jednostavno, onog trenutka kada je napustio čelo stranke, što mu je i omogućilo da postane predsjednik države, on je izgubio moć, jer u politici uopšte, a naročito u politici u Srbiji, ako nemate političku stranku koja stoji iza vas, vi teško da možete biti naročito moćni. Tako da ovo je bura u čaši vode i u tom smislu mislim da ni diplomatski predstavnici u Srbiji ne pridaju naročitu važnost izjavama Tomislava Nikolića, premda su naravno neke od tih izjava izuzetno problematične i ispadaju iz uobičajenog diplomatskog bontona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić usprotivio se ocjenama da je dijalog Prištine i Beograda u ovoj godini protekao uz zamiranje procesa normalizacije odnosa. Dapače, kaže Đurić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ipak on našoj Ivi Martinović nije dao jasan odgovor na pitanje o novoj platformi za Kosovo koju najavljuje predsjednik Nikolić.
Beograd potpuno posvećeno ispunjava svoje obaveze kada je reč o do sada postignutim sporazumima, što je vrednovano i kroz više izveštaja same Evropske komisije i izjave svih relevantnih zvaničnika Evropske unije, uključujući i komesare za proširenje.
Zbog čega onda poglavlje 35 nije otvoreno?
To morate da pitate one koji o tome odlučuju. Ono što je naša odgovornost i naša obaveza, mi sprovodimo.
Na ovo mesto dolazite sa mesta savjetnika predsjednika Srbije. Da li briselski sporazum ostaje platforma za normalizaciju odnosa sa Kosovom? A to vas pitam zato što predsjednik Srbije najavljuje novi nacionalni konsenzus. Šta zapravo to znači?
Briselski sporazum je predmet razgovora od 2012. kada je postignut i predmet sprovođenja do ovog trenutka. Njegov naslov glasi prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i sam naslov nagoveštava potrebu da se između Beograda i Prištine vodi dijalog o najrazličitijim pitanjima. Naša posvećenost tom dijalogu, posvećenost dijalogu sa Prištinom je za vladu Srbije i sve delove izvršne vlasti trajna kategorija. Državna politika u Srbiji se uvek vodila i bit će vođena na jedinstven način.
Intervju s Markom Đurićem u cjelini možete naći na adresi slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro pa kao po pravilu, mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori uz vjerske praznike odapne po neku otrovnu strijelu. Za Uskrs je to bio napad na crnogorsku vlast i odbrana Rusije, a uoči Božića na meti se našla LGBT populacija. SPC se protivi afirmaciji istospolnih zajednica, homoseksualce se izjednačava sa prostitucijom, a od vlasti se traži da, citiram, prestane agresivna propaganda homoseksualizma u Crnoj Gori. Sa reakcijama iz Podgorice Srđan Janković.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska se najoštrije protivi svakoj afirmaciji, citat, istopolnog bluda, kraj citata, i poziva Crnogorsku skupštinu i vladu te druge državne institucije i pojedince u njima da, kako je rečeno, učine sve što je do njih da prestane agresivna propaganda homoseksualizma u Crnoj Gori, kao i prostitucije bilo koje vrste. To je saopšteno tokom jučerašnjeg vjerskog obreda u manastiru u Budvi. Umjesto pomirljivih poruka u predbožićnom vremenu, iz Srpske crkve dolaze poruke mržnje. Prvi je komentar Danijela Kalezića, predsjednika upravnog odbora Queer Montenegro.
Politika države Crne Gore u tom smislu je prilično jasna, ne može se mijenjati, i uskladuje sa evropskom i svjetskom praksom ljudskih prava. Nema ni potrebe za reagovanje u tom smislu promjene politike, a svakako da treba one institucije koje su nadležne za sankcionisanje govora mržnje da razmotre da li tu nešto treba da pokrenu ili ne.
Ovo nije prvi put da se Srpska crkva u Crnoj Gori oštro obračunava sa LGBT populacijom. Takve i slične poruke su slate pred i nakon održavanja svake povorke ponosa i bilo kakve veće aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave pravima LGBT zajednice. Ponovljeni napad na LGBT populaciju ne iznenađuju predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Halila Dukovića.
Nažalost, evo, ponovo se ponavlja napad na jednu ranjivu populaciju Crnoj Gori. Nažalost, mislim da neće biti ni zadnji put jer smo stalno suočeni s tim napadima i možda što ono država s velikim naporom učini na poboljšanju položaja prava LGBT osoba, nažalost ispadne nam tako jedna institucija kakva je Srpska pravoslavna crkva da pokuša da poništi sve ono što smo do sada uradili.
Članica odbora za ljudska prava Snežana Jonica nije željela da komentariše saopštenje Srpske mitropolije, dok Duković ocjenjuje da pozivi Srpske crkve neće uticati na institucije.
Nikakvi apeli, nikakva saopštenja neće moći skrenuti sa tog puta. Ja se uzdam u razvoj prije svega i shvatanja građana Crne Gore, da su to naši građani, da su to ljudi koji žive sa nama i pored nas i da uvažavamo njihov stav i zahtjev, ali sigurno ne mogu nikako shvatiti i razumjeti bilo koga ko poziva na linč takvih osoba.
Crnogorski ombudsman Šućko Baković smatra da sve vjerske zajednice imaju pravo na stav o svim pitanjima, ali je saopštenje Srpske crkve vezano za LGBT populaciju uvredljivo.
Izjednačavanje prava LGBT zajednice, odnosno korištenje pojma homoseksualizam, kako oni za ove pripadnike, kako ih označavaju, je uvredljivo, kao što sam i rekao, i neprihvatljivo. Svi predstavnici institucija, pa i predstavnici vjerskih zajednica, trebaju voditi računa kada iznose javne stavove, da se tim stavovima ne vređa dostojanstvo, da se ne utiče na ostvarivanje ljudskih prava, da se ne minimiziraju prava pripadnika jedne zajednice. Stavljanje u isti ravan, opet ponavljam, pripadnika LGBT zajednice i svih vrsta prostitucije je uvredljivo i neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zajedničkim snagama u Sarajevu su kantonalna policija i kolege iz Republike Srpske ušli u prostorije popularnog web portala Kliksba. Ispred zgrade u kojem se nalazi ovaj portal okupilo se više novinara i predstavnika novinarskih udruženja te nevladinih organizacija. Tamo je bila i naša novinarka Aida Đugum.
Duže od 7 sati policija MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a RS-a pretresala je redakciju sarajevskog portala kliks.ba, prekinuvši privremeno emitiranje sadržaja na tom portalu zbog navodne istrage o snimci telefonskog razgovora predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović. Pri izlasku jedan od policajaca je rukom udario dvojicu fotoreportera portala kliks.ba. Uposlenici portala, urednici i novinari još jutro su zamoljeni da napuste prostorije redakcije, dok su na razgovoru zadržani urednik Jasmin Hadžiahmetović, direktori portala Dario i Mario Šimić, te novinarka Edita Gorinjac, koja je nakon završenog pretresa izjavila:
pretresli su sve prostorije, oni su izuzeli određenu računarsku opremu, hard diskove, određene USB stikove, rokovnike, CD-ove. Od glavnog i odgovornog urednika Jasmina Hadžahmetovića i direktora Darija Šimića su uzeli privatne njihove mobitele i još neki kancelarijski materijal.
Portal kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske kako bi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika osigurao većinu nužnu za opstanak na vlasti. Krivičnu prijavu protiv Kliksa policija Republike Srpske podnijela je tužilaštvu tog entiteta koje je otvorilo istragu zbog navodno neovlaštenog objavljivanja snimke telefonskog razgovora. Mehmet Halilović, medijski ekspert.
Ključna stvar jeste sam sadržaj tog tog snimka, koji ima prevashodno politički karakter i morao bi biti razrešavan na političkim sredstvima, a vjerovatno ukoliko se dokaže autentičnost samog snimka, ima i krivično pravni osnov za krivično progon. Mislim da je to ključna stvar koja u ovom slučaju nije urađena, nego se pribjeglo jednom drugom sredstvu koje jeste pritisak na medije, koje jeste zastrašivanje medija.
Pri konstituisanju novog saziva parlamenta Republike Srpske ispostavilo se kako su tačno dva poslanika iz bloka stranaka predvođenih Srpskom demokratskom strankom naglo odlučila promijeniti stranu i prikloniti se Dodikovom SNSD-u, te tako osigurati tjesnu vladajuću većinu od 44 poslanika. Opozicija je žestoko insistirala da se razjasni šta je tim poslanicima obećano i poručila kako je riječ o jasnoj političkoj korupciji, no o tome nije pokrenuta nikakva istraga. Generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić:
umjesto da istražuju osobe koje su to snimale, ako su snimale, umjesto da istražuju sve one koji su u vezi sa tim snimkom i da se bave sadržajem tog snimka kao kriminalnim djelom, oni sada isljeđuju novinare i kriminaliziraju novinare.
Ljiljana Zurovac, predsjednica Vijeća za štampu BiH:
ovo su diktatorske policijske metode. Zakon o zaštiti od klevete vrlo decidno i precizno kaže da novinar ima puno pravo štititi svoj izvor informiranja. Čak i ako izvor informacija dozvoli novinaru da otkrije njegov identitet, ako novinar procijeni da to neće biti u njegovom interesu, ima pravo po zakonu da ga zaštiti.
Udruženje BH novinari odlučili su povući konkretne poteze. Ponovo Borka Rudić.
Mi to nećemo dozvoliti, mi smo pozvali sve međunarodne organizacije da se uključe, a naš pravni tim iz linije za pomoć novinarima istražuje mogućnost da odgovorimo protiv mjerom, dakle tužbom za upad u redakciju jednog medija, kao da tamo sjede kriminalci, a ne novinari koji rade u interesu javnosti i interesu građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bakuju još uvijek je zapečaćen biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Novinare se privodi na ispitivanje, uznemirene su porodice, vlasti se pravdaju pitanjima nacionalne sigurnosti, a zaposleni u pritvoru nemaju ni advokata. Slušate Biljanu Jovićević.
Na pitanje kakva je trenutno situacija sa našim kolegama i birom u Baku, direktor azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa Kenan Alijev nam je rekao.
It's very tense.
Napeta, naši ljudi su pod pritiskom, naši novinari su još uvijek pod istragom.
Zainal Mamadli, glavni urednik Radija Azdalik i koordinator biroa u Baku za Voice of America, izjavio.
Na osnovu informacija sa kojima raspolažemo, najmanje 12 ljudi je saslušavano. Naravno, bilo bi dobro da ovo možemo posmatrati kao normalnu proceduru, ali ovo što se dešava to sigurno nije. Imajući u vidu sve što je učinjeno, sva ta buka, pretnje, pozivi na saslušanje bez prethodnog obaveštenja, nemogućnost da se pozovu advokati i tome slično.
I pored toga što su upali u kancelarije u petak, oduzeli dokumentaciju i zapečatili kancelarije te započeli privođenje naših novinara na saslušanje, zakonskog obrazloženja za takvu akciju nema, kaže Alijev.
Ovo je deo dugotrajne akcije slamanja međunarodnih organizacija u Azerbejdžanu. Mnoge su ove godine organizacije napustile zemlju, Američki nacionalni institut za demokratiju, Soros fundacija, IREX i još neki. Tako da je vlast sada odlučila da udari na Radio Slobodnu Evropu, pre svega što je to posljednje ostrvo slobodnog novinarstva u zemlji.
Osim obrazloženja da je Radio Slobodna Evropa subjekt finansiran sa strane u Azerbejdžanu, autoritarni režim predsjednika Ilhama Alijeva povezuje nas sa takozvanim armenijskim lobijem i etiketira nas kao pitanje nacionalne sigurnosti. Zatvaranje biroa Radija Slobodna Evropa u Baku uslijedilo je nakon što su slične mjere preduzete protiv brojnih nevladinih organizacija koje podržavaju nezavisno civilno društvo u Azerbejdžanu. One koje nijesu zaplašili i protjerali, pritvorili su. Među brojnim pritvorenim aktivistima je naša novinarka Hadidža Ismailova, istraživač korupcije, koja je iznijela na vidjelo brojne dokaze o korupciji porodice predsjednika Alijeva i koja je na dvomjesečnom izdržavanju zatvorske kazne. Naš glavni prioritet sada je sigurnost kolega koji su pod pritiskom vlasti. Koordinator biroa u Baku Zainal Mamadi kaže.
Veoma sam zabrinut za moje kolege, brinem za njihove živote, nakon svega njihove plate, kako će preživljavati. Neki od njih imaju kredite u banci, hipoteke.
Direktor Azeri servisa Kenan Alijev dodaje.
Sigurnost naših novinara je prioritet broj 1. Radio Slobodna Evropa je tamo već 16 godina. Naći ćemo način da se emitujemo u Azerbejdžanu.
U međuvremenu su azerbejdžanski zvaničnici odbacili kritike Sjedinjenih Država zbog zatvaranja našeg biroa u Baku. Odgovarajući na Twitter kritiku američkog ambasadora pri OEBS-u Daniela Bera da je zatvaranje našeg biroa u Baku pod obrazloženjem da ga finansira vlada Sjedinjenih Država ponašanje slabih, nesigurnih i korumpiranih lidera, Norvoz Mamadov, zamjenik u administraciji predsjednika Alijeva, je na svom Twitter nalogu optužio američkog diplomatu da je izgubio osjećaj za mjeru. Mamadov je potom naveo, istinska domovina nasilja, korupcije i hapšenja su Sjedinjene Američke Države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbivanja u našem azerbejdžanskom servisu pratimo riječu i slikom na poznatoj adresi slobodnaevropa.org, a sada je vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Policija pretresa Klik portal zbog snimka premijerke Republike Srpske o navodnoj kupovini glasova. Poslanici liste Srpska napustili sjednicu Kosovskog parlamenta nezadovoljni predlogom budžeta. Srbija malo pomalo ide ka priznavanju Kosova, izjavio Tomislav Nikolić. Porošenko potvrdio ukidanje neutralnosti Ukrajine. Vanredni izbori u Grčkoj 25. januara. MMF obustavio pomoć do izbora nove vlade. 8 žrtava na zapaljenom trajektu nedaleko od Krfa, preostalih više od 400 putnika evakuisano. region pod snegom i ledom, Evropa zavejana. Film intervju o izmišljenom atentatu na severnokorejskog lidera zaradio za vikend 18 miliona dolara.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.